Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. E vineri, 9 octombrie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, intemperiile se domolesc azi, lumina zilei se va mai limpezi, deși cerul va rămâne în continuare cu precădere închis și posumărât.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 22 Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 20 și 23 de grade.
Eu pentru cine votez dacă nu merg la vot? Și înseamnă oare absenteismul neparticipare la alegeri? Un interviu la această temă peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre multiplele recorduri ale moldovenilor la infectarea cu COVID-19. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre bilanțul vieții culturale după pandemie.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne reauzim cu bine și în această dimineață. Joi, în Republica Moldova, numărul noilor cazuri de COVID-19 a trecut de 1100 în 24 de ore. Datele actualizate de Ministerul Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 fiecare a treia persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate a ajuns la aproape 60.000, inclusiv aproape 15.500 de cazuri active. Tot joi, numărul deceselor confirmate printre persoanele infectate a crescut cu 18, ajungând la 1.424. Astăzi, vineri, intră în vigoare modificările aduse de guvern la statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Compania gestionează fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, ține evidența persoanelor asigurate și a primelor, contractează, evaluează și monitorizează serviciile medicale și farmaceutice prestate. Totodată, compania participă la elaborarea și modificarea programului unic al asigurării medicale și poate propune schimbarea costului primelor de asigurare medicală sau a criteriilor de contractare a prestațiilor de servicii. Polițistul de la Inspectoratul de Poliție Florești, răpit dimineața zilei de miercuri de către persoane presupuse a fi lucrători la KGB-ul transnistrian și un alt cetățean moldovean răpit în condiții similare, au fost eliberați joi. Anunțul eliberării celor doi a apărut pe Twitter, fiind lansat de un consilier al președintelui Igor Dodon. Concomitent cu confirmarea venită de la o instituție de stat de la Chișinău, precum și de la externele de la Tiraspol. Au fost eliberați grație intervenției personale a lui Igor Dodon, se arată în mesajul pe Twitter al consilierului prezidențial Ernest Vartanian. Autoritățile de la Tiraspol nu au dat niciun motiv pentru eliberarea celor doi cetățeni moldoveni, care se pare că erau acuzați de spionaj. Incidentul a avut loc la mai puțin de o lună de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, la care președintele Igor Dodon candidează pentru un al doilea mandat. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse Kiril a fost plasat în carantină după ce s-a aflat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19. Numărul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus în Rusia era în dimineața de 8 octombrie de 1,6 milioane, iar cel al deceselor de peste 22.000, cu aproape 250.000 de cazuri active. Uniunea Europeană este pe punctul să-l includă pe Alexandru Lukashenko pe lista neagră a oficialităților belaruse considerate a fi responsabile de fraudarea alegerilor prezidențiale din 9 august și de reprimarea brutală a protestelor care au urmat în Belarus. Propunerea se află într-o schiță a deciziei pe care miniștrii de externe europene o vor lua luni la reuniunea de la Bruxelles, un document consultat de corespondentul Europei Libere. Uniunea Europeană a impus deja interdicții de intrare și a înghețat bunurile a 40 de oficiali belaruși, dar inițial au declarat surse diplomatice Europei Libere. Lukashenko nu a fost inclus pentru că mai exista speranța că va negocia cu opoziția din Belarus un transfer pașnic de putere. În schița deciziei europene văzută de Europa Liberă nu se vorbește despre președintele Lukashenko, ci numai despre a Lukashenko. Și se arată că votul din 9 august nu a fost nici liber, nici corect, iar Lukashenko este lipsit de orice legitimitate democratică. Statele Unite au impus noi sancțiuni sectorului financiar iranian, izolând aproape total sistemul bancar. Sancțiunile vizează 18 bănci iraniene și orice bancă din lume cu afaceri în Statele Unite și care ar face afaceri și cu băncile iraniene. Prin aceste sancțiuni, Washingtonul crește presiunile asupra Teheranului cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale americane. Ministrul iranian de externe, Javad Zarif, a acuzat Statele Unite că vizează, citez, canalele de plată ale Iranului pentru alimente și medicamente care i-au mai rămas la dispoziție în plină pandemie de COVID-19. Dezbatere de miercuri noapte între candidații la vecea președinție a Statelor Unite, Mike Pence și democrata Kamala Harris, a atras un public de aproape 58 de milioane, a doua cea mai înaltă cifră din istoria acestor dezbateri televizate în Statele Unite. Recordul este deținut de dezbaterea din 2008 între democratul Joe Biden, atunci candidat la vicepreședinție în echipa cu Barack Obama, și republicana Sarah Palin. Anul acesta, Joe Biden, după cum se știe, candidează la președinția Statelor Unite împotriva lui Donald Trump. În 2008, aproape 70 de milioane de oameni au urmărit dezbaterea candidaților la vicepreședinție. Cifrele nu includ însă persoanele care au urmărit dezbaterea de miercuri online.
Mulțumim, Ileana Giulchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, pe fundalul unui scepticism electoral pe care mulți îl văd mai pronunțat acum, dar și al unor apeluri de a boicota viitorul scrutin, se fac tot mai mult auzite replicile că absenteismul nu înseamnă efectiv că nu particip la alegeri. Juristul Nicolae Eșanu, consilier pe domeniul dreptului în cabinetul prim-ministrului Republicii Moldova, susține de exemplu că a refuza să voteze înseamnă de fapt să împuternicești pe alții să-ți exprime votul. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Nicolae Eșanu, pe care l-a rugat să lămurească această abordare.
Ați postat pe Facebook un îndemn să nu-și facă iluzia cei care vor fi boicotând scrutinul, că ei se auto-exclud. Ei în mod automat deleagă dreptul de a alege pe cineva, în cazul dat președintele, chiar dacă nu participă. Elaborați un pic această teză.
Eu am constatat un fapt notoriu. Este evident că în măsura în care persoanele decid să nu voteze, în realitate aceste persoane decid că cei care vor merge la vot au împuterniciri să voteze și în numele lor. Evident că în măsura în care se adoptă o decizie în cadrul alegerilor, toți cei care au participat la vot au adoptat o decizie care reprezintă voința tuturor persoanelor care au dreptul să participe la vot. Automat, din momentul în care legiuitorul ți-a acordat dreptul de a vota, și apropo, există diferite sisteme, inclusiv sisteme în care tu trebuie să te înregistrezi pentru a vota. Dacă nu ești înregistrat, nu ești în lista alegătorilor și respectiv de votul tău nu se ține cont.
Sau din potrivă te obligă să mergi să votezi.
Poate să te oblige să mergi la vot, dar asta deja este o nuanță care este irelevantă pentru subiectul care noi îl discutăm. Importă doar un singur lucru. Este persoana sau nu inclusă în lista persoanelor care vor fi luate în calcul pentru a determina rezultatele votului.
Dar legislatorul a prevăzut și pragul electoral. Ori tocmai dacă mai mulți oameni vor boicota și ori zice je m'en fiche, franțuzește, atunci legislatorul prevede un anumit barem de validare a scrutinului.
Da, dar și în cazul de față, persoanele au acceptat o anumită soluție. Și anume că ei nu vor să voteze de data aceasta, dar vor decide că trebuie să voteze data viitoare. Da, s-a stabilit pragul electoral, în cazul ăsta este o treime. Dacă numărul celor care vor decide să nu meargă la vot va fi mai mare decât două treimi, pentru că fix o treime e pragul care atrage nevalidarea alegerilor. Da, este adevărat, ei au decis și în cazul de față ei consideră că ei votează ca să avem alegeri repetate. Oricum alegeri o să fie, dar în cazul de față ei ar trebui să știe că, de fapt, boicotând alegerile, ei prelungesc mandatul președintelui în funcție. Pentru că președintele în funcție o să rămână până când va fi ales succesorul.
Oare legătorii sunt suficient de perspicaci sau suficient de educați și instruiți ca să înțeleagă acest lucru?
Nu cred că ei sunt instruiți, dar nici nu știu dacă este necesar să existe o instruire anume în acest sens. Dar fundamental este să cunoască că de fiecare dată orice persoană votează.
Iată, noi vă oferim ocazia să faceți această instruire și educație la nivel de popularizare, e adevărat. Dar vreau să vă întreb, legislatorul se pare că este neputincios în fața COVID-ului, în fața pandemiei. Frica de a veni la alegeri cu pixulețul și cu masca nu este un factor care îi determină pe alegători să se abțină?
Da, cu regret. După mine este evident că este un factor de risc. Pentru mine este complicat să vin cu careva sfaturi în acest domeniu. Eu doar știu un lucru, că trebuie să conștientizăm că noi decidem. Și chiar dacă este această frică, persoana oricum votează și în acest caz. Și el spune că frica de a se molipsi justifică să nu participe la vot, oricum înseamnă același lucru, că deleagă dreptul de a decide celor care vor merge. Celor care nu au frică, înțeleg că există cu regret foarte multe persoane care încă mai cred că totul este o făcătură a lui Soros sau a lui Bill Gates sau mai știu eu a cui.
Oameni destul de serioși în mediul politic îndeamnă să fie boicotate alegerile din varii motive. Președintele Voronin, de exemplu, crede că în general trebuie boicotată această operațiune pentru că, vezi, Doamne, s-a greșit atunci când s-a dat poporului dreptul, s-a redat poporului dreptul să aleagă șeful statului. Oameni serioși merg pe contrasens cu această teza dumneavoastră. Cu oamenii ăștia cum se poate vorbi?
Când oamenii au anumite convingeri, cu regret, ei nu ascult argumente. Unicul lucru pe care noi îl putem face este să continuăm să promovăm conceptele corecte. Putem acum să discutăm până în pânzile albe dacă a fost corectă decizia privind schimbarea modului de alegere a președintelui. Dar noi avem o realitate. Astăzi, legislația prevede că președintele este ales prin vot direct.
Haideți să vorbim și despre alte două realități sau o realitate cu dublă valență. Dreptul transnistrenilor, cetățenilor moldoveni locuitori în zona estică a Republicii Moldova de a participa la alegeri. Pe de o parte, teoreticienii, legislatorul spune că oricărui om care deține buletin trebuie să-i acordăm acest drept. Pe de altă parte, participanții la cursa electorală spun da, dar acolo se vor infiltra oameni rău intenționați, care vor fi manipulați, care vor vinde voturile lor. Cum împăcați în acest caz capra și varza?
Capra și varza a fost împăcată de către convențiile internaționale și de către Constituția Republicii Moldova, care spune un lucru foarte simplu. Unui cetățean al Republicii Moldova care are drept de vot, trebuie să îi se asigure condiții pentru a realiza acest drept. A iniția chiar discuția despre faptul că există careva pericole este și ilegală și imorală.
Deci asta e ca drobul de sare, da?
Da. Deci a ridica subiectul că unui cetățean al Republicii Moldova, pentru oricare motiv, cât de plauzibil ar fi el, noi putem lua în calcul să-i creăm piedici să nu-și exercite dreptul de vot, este o poziție fundamentală inacceptabilă. Noi nu putem împărți cetățenii Republicii Moldova în buni și rei, inteligenți, mai puțin inteligenți, influențabili, mai puțin influențabili, cumpărați, necumpărați. Oricare ar fi criteriul, noi nu avem dreptul nici măcar să luăm în discuție acest subiect. Sigur că există multe, cât de mari eforturi trebuie să depui pentru a-i asigura de facto posibilitatea de a vota și aici putem să discutăm, dar niciodată nu putem lua în discuții faptul că sunt influențați sau cumpărați. Pentru că aceste toate argumente vorbesc despre ilegalități și ilegalitățile trebuie contracarate prin măsuri la rândul lor legale.
M-ați adus în zona condițiilor, sunt obligat să continui acest subiect. Dacă în secțiile normale de vot, între ghilimele, vor fi condiții adecvate și, într-adevăr, vor putea fi procesate toate buletinele, dacă n-ar fi trebuit ca CEC-ul să organizeze o simulare, dacă vreți, să ia un număr X de alegători care s-ar putea să vină, să vadă la modul practic dacă capacitatea de acceptare a lor în condiții de pandemie poate permite ca ei să voteze, să nu se întâmple că vor rămâne în fața ușii închisă la ora 9.
Eu aș împărți întrebarea noastră în mai multe părți. Prima ar fi ce ar fi trebuit să facă CEC în condițiile actuale. Cu regret mă depășește, eu nu sunt specialist în domeniu.
Dar ați fi curios să fie o simulare în care să vadă cum, la modul practic, se mișcă oamenii în interval, cât durează să-și scoată masca, să-și o arăte fața?
Ipotetic admit că putem discuta și despre o simulare, dar, repet, cineva trebuie să aibă cunoștințe profesionale în domeniu să propună soluții. Cu ce eu sunt absolut de acord este că toate convențiile internaționale obligă statele să creeze mecanisme prin care să se asigure exercitarea eficientă a drepturilor fundamentale, în cazul de față, dreptul la vot. Deci, autoritățile poartă responsabilitatea pentru a organiza astfel procesul electoral, încât să permită în condiții de securitate exercitarea dreptului de vot de către toate persoanele care vor dori să exercite acest drept. Așa că, ipotetic, eu sunt de acord. Eu nu vreau să avansez în domeniul speculațiilor cum ei ar trebui să fac. Trebuie să-și exercite atribuțiile și să soluționeze problemele în limita competențelor pe care le are, din punct de vedere profesionist. În cazul în care o autoritate nu are singură capacități, atunci contractează serviciile persoanelor, entităților care pot să vină cu soluții pentru problemele care stau în fața lor. Înțeleg că sună foarte abstract răspunsul meu.
Eu înțeleg foarte bine cu cine stau de vorbă. Vorbesc cu un jurist foarte riguros la cuvinte, dar eu am mai multe libertate și am dreptul să vă întreb în felul următor. Dacă nu cumva, după ceea ce s-a întâmplat în Minsk sau care se întâmplă la Bishkek, nu cumva autoritățile trebuie să sufle și în iaurt, gândindu-se ca nu cumva să genereze nemulțumiri din cauza a doi oameni care vor rămâne nevotați la ora 9. Și atunci eu sunt în drept să pledez pentru mai multă perspicacitate, nu doar pentru formalism.
Sigur, chiar și fără a avea în față exemplele pe care le-ați menționat și eventual și altele, autoritățile, nu știu dacă chiar trebuie să meargă până acolo încât să sufle și în iaurt, dar cu certitudine acestea au obligația în toate cazurile, nu doar în cazul de față, să întreprindă toate măsurile prin care, pe de o parte, să se asigure exercitarea drepturilor, pe de altă parte, să se asigure că se protejează drepturile și interesele. Spre exemplu, cumva să fiu mai practic, în cazul de față, dacă autoritățile nu vor întreprinde măsuri pentru a asigura că votul se desfășoară în condiții de securitate și astfel încât să asigure exercitarea efectivă a dreptului de vot, există riscul că persoanele vor solicita constatarea încălcării dreptului, fie că nu și-au putut exercita dreptul de vot, fie că în procesul de exercitare a dreptului de vot le-a fost pus în pericol sănătatea.
Apropo, o chestiune așa mai de fapt divers. În 30 de ani a pățit cineva ceva pentru faptul că n-au organizat bine alegerile?
În principiu, neorganizarea alegerilor se reflectă atitudinea cetățenilor față de stat, partide politice și sigur că ei sunt unii sancționați politic, alții într-un alt mod.
Mă refer juridic, pușcării și amenzi.
La modul practic, eu trebuie să recunosc că nu mi-amintesc un asemenea caz ca cineva să fi purtat răspundere personală pentru încălcarea drepturilor electorale. Posibil că eu greșesc, apropo.
A fost juristul Nicolae Ieșanu, consilier pe domeniul dreptului în cabinetul prim-ministrului Republicii Moldova, intervievat de Vasile Botnaru. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Tensiuni la Nistru, în ajunul alegerilor prezidențiale. Securiștii transnistreni răpesc polițiști moldoveni. Așa este intitulat un articol semnat de Vitalie Călugăreanu pentru Deutsche Welle. Autorul menționează că structurile de securitate subordonate regimului separatist de la Tiraspol au sechestrat miercuri doi bărbați din orașul Kamenka, stânga Nistrului, unul fiind angajat al MAI de la Chișinău. În articol se scrie că Igor Dodon era, citez, profund îngrijorat abia a doua zi. Și se vorbește despre, citez, dosare formale fără finalitate. Republica Moldova a avut șansa de a începe cu succes construirea statului de drept, susține juristul Ștefan Gligor, citat de Radio Chișinău. Bazele acestuia au fost puse de Partidul Comuniștilor, făcând primii pași spre integrarea europeană, dar el a ratat această șansă, a amintit Gligor, citez. Vladimir Voronin și Partidul Comuniștilor înțelegeau că trebuie de dezvoltat statul și de redresat economia. Țara era în impas și refuzul de a coopera cu statele dezvoltate ar fi devenit o utopie. Dar orientându-se spre UE, comuniștii nu au înțeles importanța statului de drept, afirmă expertul. În opinia sa, astăzi prea mulți politicieni beneficiază de roadele unui sistem creat acum un deceniu. Citez, luând în considerare posibilitățile financiare enorme ale acestor politicieni pentru utilizarea tehnologiilor politice care dezbină societatea, avem puține șanse de a ne uni și a demara procesele de dezvoltare a țării, a spus expertul. Într-un editorial pentru ziarul de gardă, Alina Radu scrie că octombrie a venit cu surprize bune pentru pensionari. Autoritățile au decis taman acum, când a început campania electorală, să indexeze majoreze pensiile cu 1,07%, subliniază autoarea. Citez, cel cu 1200 lunar ar primi 12 lei adaos, un pachet de sare, scrie Radu. Autoarea afirmă că Dodon, în cei 4 ani de mandat, ar fi putut avea un impact enorm și pozitiv asupra completării bugetului, dacă ar fi dorit. El ar fi putut crea un climat în care justiția și procuratura să devină cu adevărat autonome și active, astfel încât miliardul fie măcar 1,07% din miliard să fie returnat în bugetul statului, astfel încât puținii contribuabili rămași să nu fugă de atâtea poveri fiscale, scrie autoarea, citez, dacă mai pleacă tinerii, nu va mai avea cine să contribuie la pensii, mai bine pleacă corupții, conchide Alina Radu. Despre lachei și fii de cățea, scrie Victor Pelin într-un editorial pentru IPN. Autorul afirmă că în realitățile noastre sumbre avem mare noroc de propagandiștii de duzină, care prin activitatea lor ne descrețesc frunțile și ne fac să râdem. El consideră că partea proastă a lucrurilor e că șirul fiilor de cățea ai Rusiei s-ar putea lungi din contul șefilor de stat ai Uniunii Economice Eurasiatice, în care ne cheamă conducerea de vârf a Republicii Moldova. Înainte de a vedea ce se va întâmpla în țările Uniunii Economice Eurasiatice, ar fi bine să ne clarificăm ce avem noi aici, în Republica Moldova. La chei sau fii de cățea, se întreabă Pelin. Tot IPN l-a citat pe Vladislav Kulminski, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Inițiative Strategice, care consideră că astăzi Republica Moldova se află la un pas de a fi un stat eșuat. El consideră că eșuat este considerat statul, cetățenii căruia sau nu îi se supun, sau în care puterea centrală nu este capabilă să le asigure necesitățile de bază. Kulminski consideră că vina pentru această stare a Moldovei o poartă mai multe guverne, dar acum pericolul a devenit cel mai iminent. Citez, trăim în două realități paralele care nu se intersectează și avem nevoie de ascensoare sociale pentru ca reprezentanții diferitor grupuri etnice să poată ocupa funcții publice, a mai spus Vladislav Kulminski. Dodon, înțelegerile de la Condrița și alegerile din noiembrie. Așa este intitulat editorialul semnat de Veceslav Negruța pentru Gazeta de Chișinău. Autorul face o axă cronologică în care relatează cum la finele lunii iulie, la Condrița, reședință oficială a președinției Republicii Moldova, are loc întrevederea între Dodon și Krasnoselski. Printre mai multe ședințe oficiale și plimbări mai intime, cei doi ar fi decis mai multe, dar și câteva aspecte din domeniul, citez, funcționării sistemelor internaționale de plăți pe teritoriul regiunii, scrie Negruța, citez. Guvernatorul BNM prezent acolo nu a zis nu, chiar dacă Constituția și legile, inclusiv cele bancare și de combatere a spălării de banilor și finanțării terorismului, sunt mai presus de orice regulament convenit de cei doi, subliniază autorul. În octombrie, continuarea presiunilor asupra angajaților BNM pentru livrarea produselor convenite la Condrița poate fi dedusă ușor, consideră Negruța, citez. Negocierile continuă cu locul oferit care compensă intensă a autorităților din stânga Nistrului pentru asigurarea votului la pachet lui Dodon în ziua alegerilor crește și el, scrie autorul. Mai multe găsiți în presă. Nu uitați și de cronica electorală a Europei Libere, Eu și votul meu, o emisiune realizată de Valentina Ursu și prezentată zilnic, de luni până vineri, cu începere de la ora 13, emisiune pe care o regăsiți, bineînțeles, și pe site-ul postului nostru de radio.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un nou record stabilit de moldoveni, 1062 de persoane infectate și 17 morți într-o zi. Dar n-aș zice că moldovenii sunt foarte îngrijorați. Dimpotrivă, e un soi de veselie, un optimism care plutește în aer. Oamenii cu măștile subărbii pot fi văzuți pretutindeni. Se vorbește mai mult despre alegerile prezidențiale decât despre COVID. Și te întreb, dar poate că nici nu există COVID în RM? Există, ferește. Dar moldovenii nu-l bagă în seamă atâta vreme cât el nu a intrat în ograda lor. Dacă virusul e la vecini sau amici, e ca și cum nici nu ar exista. Asta e Republica Moldova. În Rusia, șefa Rospotrebnadzorului semnalează o nouă ofensivă a COVID-ului și le cere oamenilor imperios să fie mai responsabili dacă nu vor regim de carantină. În București vor primi amenzi usturătoare toți cei care nu poartă măștile corect. Apropo, moldovenilor nu le-ar strica să știe că a purta corect o mască înseamnă să-ți acoperi și gura și nasul cu ea. Adică e exact ceea ce nu vor să facă moldovenii. Ceea ce cetățenii din RM nu vor să înțeleagă e că fără purtarea corectă a măștilor, numărul bolnavilor va crește vertiginos în următoarele săptămâni. Și e la mintea cocoșului că e mai bine să porți corect o mască decât să stai închis în casă. Dar în RM logica nu prea funcționează. Aici fiecare face ce vrea. Faptul că în magazine, bănci, oficii poștale se plimbă lejer oameni cu măștile sub bărbii e o dovadă elocventă că șefii acestor întreprinderi sau instituții sunt preocupați numai de facerea banilor. Sănătatea noastră nu-i prea interesează. Dormitează și controlorii moldoveni, că așa e ok. Moldovenii sunt nepăsători și veseli, dar asta nu va dura o veșnicie, căci COVID nu doarme.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Am câștigat bicicletele și am pierdut cinemaul. Bilanțul vieții aduse și impuse de epidemie spune că săile de cinema dispar în faliment. În schimb, apare libertatea, ba chiar obligația de a pedala în neștie, dar nu către locul de muncă. Asta pentru că, între câștiguri, se află șomajul și munca de acasă. Altă victorie e supremația științei asupra fiecărei clipe de viață. Specialiștii apar permanent la TV și confirmă sau infirmă lucruri ca distanța de separare în metri, nevoia de măști în familie și soarta virusilor pe plastic sau pe metal. Bilanțul general e o viață plină de noutăți imprevizibile. Statul în casă pare singura protecție, dar nu cu televizorul sau computerul deschis. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.